Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde nadležan za tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije. Srbija i Haški sud dobro sarađuju, ocenjeno na sastancima tužioca Bramerca sa srpskim predsjednikom i premijerom. Priština objavila plan od 4 tačke za raspoređivanje Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štednje. Danas u Srbiji ne više od 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još dva dojučerašnja izborna rivala. John McCain i Barack Obama sastali se u Chicagu, gradu
za kojeg se usput bude rečeno u posljednje vrijeme govori glavni grad Amerike, jer tamo stoluje i sa svima razgovara budući američki predsjednik.
Na dan kada je u Hagu tema Hrvatska tužba za genocid protiv Srbije, navršava se 17 godina od pada Vukovara, podsjećamo.
Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje.
To je bilo pre 17 godina, a danas na Beogradskom aerodromu predstavnik vlade Dušan Ignjatović ispratio Serža Bramerca.
Mislim da će ovo biti definitivno pravi odnos saradnje i da imamo čemu da se nadamo u tom izveštaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 18. novembar. Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid navodno počinjen nad nesrbima u toj republici od 1991. do 1995. godine. Odlukom koju je u Haškoj palati mira saopštila predsjednica suda Rosalind Higgins, odbačen je prigovor Srbije da najviši sud UN-a nije nadležan zato što u vreme podnošenja tužbe u julu 1999. godine tadašnja SR Jugoslavija nije bila članica UN-a niti potpisnica konvencije o genocidu. Za odbacivanje prigovora Srbije glasalo je 10 sudija, a njih 7 je bilo protiv. Detalji Nebojša Grabiš.
Premda je status Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama od 1992. do 2000. bio neizvestan i protivrečan, sud je zaključio da su same vlasti u Beogradu tokom 90-ih prihvatile nadležnost Međunarodnog suda pravde, odgovarajući na tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske i ulažući tužbu protiv zemalja NATO. Prema odluci, Savezna Republika Jugoslavija je deklaracijom iz aprila 92. upućene Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija objavila da uzima sve međunarodne obaveze SFRJ proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama i konvencijama, uključujući i konvenciju o genocidu. Stoga je nadležnost Međunarodnog suda pravde u postupcima pokrenutim od 1992. do 2000. bila jasno uspostavljena, naznačila je Higgins.
A preneo Nebojša Grabeš. Komemorativnim skupom održanim u dvorištu Vukovarske opšte bolnice u Vukovaru jutros je počelo obeležavanje dana sećanja i 17-godišnjice stradanja toga grada. Komemorativnom programu naslovljenom Vukovar je lepa naša, Vukovar je moja Hrvatska, osim mnogobrenih građana pristiglih u Vukovar iz svih krajeva Hrvatske i učesnika odbrane Vukovara, bili su prisutni i predsjednici Republike Stjepan Mesić, Hrvatskog sabora Luka Bebić i vlade Ivo Sanader, ali članova porodica do danas nestalih.
Nestao je Bogdanovci Marinci 91. u 11. mjesecu. I molim, kogo zna za njega, neku se javi. Šta drugo da kažem, teški su nam dani.
Je 17 godina, teški. I za Antonovca, Ivica Lovrić.
Zabeleženo danas u Vukovaru. Glavni haški tužilac Serž Bramerc ocenio je da je u posljednjih nekoliko mjeseci uspostavljena veoma dobra saradnja te institucije sa svim nadležnim organima u Srbiji, saopšteno iz vlade Srbije. Bramerc se drugog dana posjete Beogradu sastao sa predsjednikom i premijerom Srbije. U saopštenjima iz Tadićevog i Cvetkovićevog kabineta još je navedeno da je u razgovorima iskazana jasna volja Srbije da uhapsi preostale haške begunce i saradnju privede kraju. Premijer Cvetković nada se da će, imajući u vidu napredak Srbije, izveštaj Serža Bramerca Savetu bezbednosti biti pozitivan. Nakon ovih sastanaka, predstavnica Haškog tužilaštva Olga Kavra nam je rekla.
Tužilac, kao što znate, priprema svoj redovni izveštaj Saveta bezbednosti koji podnosi u pismenom obliku krajem ovog meseca, a usmeno polovinom sledećeg meseca, i on je u tu svrhu obavio posetu i Zagrebu i Sarajevu i Beogradu.
Kakve su šanse da taj izveštaj bude pozitivan bez Mladića i Hadžića u Haškom tribunalu?
Ne je uopšte umesno u ovom trenutku da ja previđem kakav će izveštaj tužioca biti, pošto on tek treba da se vrati sa svog putovanja u Beograd i da sastavi svoj izveštaj.
Sa Olgom Karan razgovarala Iva Martinović. Serž Bramerc pre oko sat vremena otputovao iz Beograda. Ispratio ga je šef kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović.
Nakon njegovog odlaska i nakon ovog kratkog susreta na aerodromu sam još i više optimista. Mislim da će ovo biti definitivno pravi ovde saradnji, da imamo čemu da se nadamo u tom izveštaju.
Rekao nam je Dušan Ignjatović. Na području istočnog Sarajeva i Biljeljine su uhapšeni Radoje Lalović i Soniboj Škiljević, osumnjičeni za ratni zločin protiv civila u zatvoru Kula u Sarajevu. Osumnjičeni su da su kao upravnici zatvora tokom rata učestvovali u progonu nesrpskog civilnog stanovništva na diskriminatornoj osnovi, tako što su zatvarali, mučili, ubijali i prisiljavali na rad zarobljenike. Splitskoj policiji predao se Josip Bikić Čop, osuđen za ratne zločine počinjene 92. godine nad zarobljenim civilima u bivšem vojnom zatvoru Lora, nakon više od 3 godine provedene u bekstvu, piše danas Slobodna Dalmacija.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na plan od 6 tačaka o razmeštanju Euleksa koji su prihvatili Srbija i Ujedinjene nacije, Priština je danas odgovorila planom od 4 tačke koje omogućavaju raspoređivanje misije po zakonima i Ustavu Kosova. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Predstavljajući plan, predsjednik Fatmir Sediju je rekao da se prva tačka odnosi na raspoređivanje Euleksa uz poštovanje deklaracije o nezavisnosti, plana Martija Ahtisarija i Ustava. Kao drugo, institucije Kosova u potpunosti odbacuju plan od 6 tačaka. Treće, institucije će tesno sarađivati sa Euleksom na celoj teritoriji Kosova na osnovu dokumenata nezavisne države uz poštovanje suvereniteta i integriteta. Četvrta tačka, preneo je Sejdiju, podrazumeva saradnju institucija Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i NATO-om. Predstavnik američke vlade Daniel Fried, koji od juče boravi na Kosovu, ocenio je da navedene 4 tačke predstavljaju dobru platformu za nastavak procesa. Imamo dobru osnovu za pokretanje procesa na produktivan način, rekao je Fried. Američki zvaničnik je najavio da će danas otputovati za Ženevu, gde će razgovarati sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija o planu za razmeštanje Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da će Priština prihvatiti Euleks na teritoriji Kosova i po uslovima koji nisu za nju povoljni, ali uz podršku Evropske unije. U jutro se emitovanom intervju za B92 on je podvukao.
Mi ćemo ceniti i podržati Euleks. On je dobrodošao na celoj teritoriji Kosova, ali ne zbog Beograda, nego uz podršku Evropske unije i svih drugih međunarodno relevantnih faktora.
Hašim Tači. Odbor Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije informaciju da li su povučene Interpolove crvene poternice za Hašimom Tačijem, Agimom Čekom i Ramušom Haradinajem. Odbor je odlučivao na sednici povodom predstavke koju mu je uputilo Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu, a nakon informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti ocenio je da se Kosovo pretvara u Bosnu i gore od nje i pozvao građane na za sutra zakazani protest. Na severu ćemo imati međunarodni protektorat, u ostalom delu etničku podelu, dok ćemo u sredini imati političare koji se neprekidno bogate, napisao je Kurti u autorskom tekstu koji je objavio dnevnik Kohaditore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
4 osobe za koje se sumnja da su pobunjenici poginule su u policijskoj akciji u Dagestanu, saopštile su ruske bezbedonosne snage. Specijalne jedinice su upale u jedan stan u zgradi u glavnom gradu Dagestana, gde su se navodno skrivali naoružani pobunjenici. Vojska je među poginulima identifikovala Magomeda Salihova, za koga se sumnja da je učestvovao u organizovanju napada na zgradu u Bunjaksu u Dagestanu, kada je pred 9 godina poginulo 64 ljudi. Kolumbija je proglasila vanredno stanje zbog talasa nasilja koje je zahvatilo zemlju posle propasti piramidalnih banaka, zbog čega je stanovništvo koje je u njih ulagalo izgubilo novac u vrednosti na stotine miliona američkih dolara. Zvaničnici vlade su obećali da će isplatiti najsiromašnije štediše, dok je policija poslata da zatvori sve firme za koje se sumnja da su učestvovale u piramidalnim poslovima. Banke su inače obećavali kamate od 150% mesečno. Tajvan će svakom od svojih 23 miliona stanovnika dati kupone za kupovinu u vrednosti većoj od 100 dolara da ih potroše i tako stimulišu pokleku ekonomiju, saopštio je premijer Liu Chao Shuan. Cilj je da se na taj način pomogne lokalnoj privredi tokom finansijske krize koja će, kako se očekuje, potrajati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zgrada u Novom Sadu u kojoj se nalaze okružni opštinski i trgovinski sud evakuisana je jutros zbog anonimne i lažne dojave o podmetnutoj bombi. Sa paketom Međunarodnog monetarnog fonda prihvaćeno je i poskupljenje grejanja i gradskog prevoza u Beogradu, izjavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Vlada će reći šta i kada će poskupeti. Poskupljenje cena vode se proverava, a grejanje i gradski prevoz će poskupeti, kazao je Đilas. Takođe je naveo da će prevoz za đake, studente i penzionere najmanje poskupeti svega nekoliko procenata. Evro danas prema zvaničnom srednjem kursu vredi 86,43 dinara, što je za 1,3 dinara više nego u ponedeljak. I ovde završavamo pregled vesti, u nastavku analiziramo odluku iz Haga i naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekivano i opravdano, prvi su komentari vlasti u Zagrebu povodom odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu da se proglasi nadležnim za hrvatsku tužbu za genocid protiv Srbije, javlja Enis Zević.
Prema tužbi Hrvatska od suda traži da ustanovi da je došlo do genocida nad hrvatskim stanovništvom u pojedinim dijelovima Hrvatske od 1991. do 1995. da se konstatira obaveza srbijanskih vlasti da kazne sve odgovorne za počinjeni genocid, da se predaju svi dokumenti i da stave na raspolaganje sve informacije oko sudbine nestalih osoba, te da se omogući članovima obitelji pokop posmrtnih ostataka onih koji se nalaze na području Srbije. Komentator i izvjestitelj Novog lista iz Haga, Neris Romac, za naš radio kaže da sada predstoji dugotrajna sudska bitka.
Jedino se može reći u ovom trenutku da je pred Hrvatskom i Srbijom jedno dugotrajno i teško iscrpljujuće suđenje, dakle iscrpljujući proces koji će trajati godinama pred najvišim svjetskim sudištem, dakle Međunarodnim sudom pravde, a činjenica da je Međunarodni sud pravde danas odlučio se proglasiti nadležnim u povodu Hrvatske tužbe protiv Srbije, zaista ništa ne govori o ishodu tog postupka, niti o mogućem uspjehu Hrvatske tužbe.
Naime, on podsjeća na ishod bosansko-hercegovačke tužbe protiv Srbije za genocid, gdje je zbog toga što su postavljeni vrlo strogi kriteriji za definiranje genocida, genocid ustanovljen samo za Srebrenicu i kaže kako će Hrvatska morati uložiti jako mnogo truda u dokazivanju da je Srbija vršila genocid na prostoru Hrvatske od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija razmatra sve opcije kada je u pitanju tužba Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, a jedna od mogućnosti je i vansudsko poravnanje, izjavila je srpska ministarska pravde Snežana Malović.
Srbija će svakako u daljem nastavku procesa izneti svoje argumente. Potpuno sam sigurna da će ti argumenti biti uvaženi i da će konačna odluka biti povoljna po ishod Srbije. Naravno, razmatra se o raznim mogućnostima o delovanju Srbije, pored iznošenja svoje odbrane, svakako o mogućnosti poravnanja i o mogućnosti podnošenja protiv tužbe. Svakako će se ta mogućnost razmatrati narednih dana. Svaka mogućnost je već razmatrena, razmatra se i sigurno sam da će Srbija doneti pravilnu odluku. Međutim, ovom prilikom bih htela nešto drugo da iznesem, što bi prvenstveno političke strukture u jednoj i drugoj zemlji morale da imaju u vidu, a to je da mora da postoji određena vrsta pomirenja u regionu. Što se tiče evropskih integracija i ulazak u Evropsku uniju će se činiti isključivo na nivou regiona. Prema tome, mislim da ta činjenica bi prvenstveno trebala da se ima u vidu.
Ministarka pravde Snežana Malović. Beogradska strana žali zbog odluke suda uz objašnjenje da se trebalo koncentrisati na direktno odgovorne izvršioce i inspiratore zločina. Glavni predstavnik Srbije Tibor Varadi izjavio je kako će Srbija nastaviti sa radom na pripremi odgovora na hrvatsku tužbu te razmotriti mogućnost podnošenja protiv tužbe. Za naš program je još rekao.
onda će ta nadležnost po svemu sudeći biti ograničena na genocid. Što znači jedan suđeni varavarski prostor za ono da ako tuži. I u tom slučaju će taj spor još se nastaviti vjerovatno nekoliko godina.
Koliko je ovo bio, šta mislite, težak slučaj za sam sud, pogotovo što je sud bio u poziciji da donosi odluku nakon što je doneta presuda u slučaju Bosne i Hercegovine, gde je odbačena tužba za genocid u odnosu na Jugoslaviju?
Da, pa u ovom slučaju je reč samo o nadležnosti i tu verovatno ima uticaja posla Bosnom, gde još 96. još za vreme kada je Srbija vlado Milošević i kada je pravni tim zastupao te stavove, kada je još odlučio o nadležnosti i onda je to bilo posle teško menjati. Prema tome, stavovi suda verovatno imaju uticaj na stavove u drugom sličnom sporu i to je sasvim moguće i u ovom slučaju.
Danas se navršava i 17 godina od pada Vukovara. Jel mislite da postoji osnova za ocenu da bi taj efekat emocije baš na današnji dan mogao imati nekog uticaja na sud?
Ja ne mislim tako. Ja ne mislim da je sud odredio taj dan imajući u vidu dan Vukovara. Nema sumnje da je Vukovar jedno od poprišta najtežih patnji, posebno hrvatskih patnji, i to traži svako uvažavanje i zaslužuje svako uvažavanje, ali ja ne vjerujem da sud termine opredeljuje na taj način.
Rekao nam jutros Tibor Varadi o Vukovaru Nekad i sad. Govorimo nakon što vas još jednom podsjetim na vesti dana. Međunarodni sud pravde, nadležan za tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije. Srbije i Haški sud dobro sarađuju, ocenjeno na sastancima tužioca Bramerca sa srpskim predsjednikom i premijerom. Priština objavila plan od 4 tačke za raspoređivanje Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štenje. Danas u Srbiji ne više od 9 stepeni. Na današnji dan pre 17 godina vojska je pozvala na predaju ili borbu do potpunog uništenja u Vukovaru, što pokazuje i arhivski snimak koji ćete sada čuti.
Građani, vi koji niste nedeljama videli sunce, koji u mesecima živite u podrumima, bledi, izbijeni, zemni i gladni, istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Ne girite u zavu, sve taje. Mi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.
Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, a u njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% ovog grada. 17 godina kasnije premijer Hrvatske Ivo Sanader.
Vukovar je, braneći sebe, kao što sam rekao, branio Hrvatsku, ali je isto tako i postavio temelje za jednu slobodnu Hrvatsku u kojoj više se niko neće usuditi napasti niti razarati. Nikad se više neće dogoditi da neka strana vojna čizma dođe u Hrvatsku i da ruši hrvatske gradove kao što su Vukovar i Dubrovnik i ostali.
18. novembra 1991. u Vukovaru je bila i novinarka iz Beograda Svetlana Lukić.
Grad je već bio potpuno zdrobljen, potpuno srušen. To je zapanjujuće. Ljudi su posle 3 mjeseca izlazili iz podruma u potpuno polusvesnom stanju. Dok su izlazili iz svojih kuća, čekali su ih dobrovoljci, pre svega Srpske radikalne stranke, pokušavajući da se dokopaju, kako su govorili, poslednjih zengi pre nego što ih vojska preuzme. Tako da je tih nekoliko sati bilo zastrašujuće gledati taj lov na ljude koje su sprovodili, kažem, pre svega dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Neki od njih su bili pušteni zatvor u Nišu, bivši narkomani, alkoholičari. Tako da je vojska na neki način pokušavala da evakuiše te ljude. Već se čula rafalna paljba, će bio neko streljan. A ljudi su delili na Srbe i Hrvate i pojavili su se jednog časa kamioni koji su odvozili ljudi u nepoznatom pravcu, čuvao se viska i celom gradu, tako da je to bilo potpuno kataklizmično, jedna atmosfera. Šljivančanin ja sam onda videla koji se hvalio sa nam titulkom na glavi kako je grad oslobođen.
U Srbiji i dalje postoji različita percepcija događaja poput Vukovara i Srebrenice i odbijanje da se prihvati istina. Svetlana Lukić na 17-godišnjicu pada, odnosno osvajanja Vukovara od strane JNA, kaže da u Srbiji postoji ogromna nezainteresovanost za ovaj događaj i za to vidi više razloga.
Tu je činjenica da su mnogi građani Srbije učestvovali u operacijama u osvajanju i uništavanju tog grada direktno. S druge strane, država Srbija također to ignoriše zbog činjenice, dakle, da su regularne jedinice Jugoslovenske narodne armije, odnosno srpske vojske već tada, razorile taj grad. Činjenicom da je država Srbija tada trpela i podnosila i podržavala ono što su radili Arkanovi Šešeljevi dobrovoljci u samom Vukovaru, odnosno u Slavoniji. I tu je u krajnjoj liniji, neko hoćete, i Srpska pravoslavna crkva, koja ima razloga da ćuti zbog činjenice da je tada samo obični pop Zemunske crkve vladika Filarec se slikao na tenkovima, nego je taj čovjek neverovatno brzo napredovao u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve i postao vladika.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Svetlana Lukić. 17-godišnjica pada Vukovara dolazi u vreme žestoke razmene poruka na liniji Beograd-Zagreb oko toga ko je više kriv za dešavanje u 90-im i ko kome više duguje izvinjenja, što se tumači i kao spuštanje odnosa sa susedima. Istoričar Nikola Samardžić upozorava da bez dobrih odnosa Srbije i Hrvatske nije moguća evropeizacija regiona.
Beograd je vodio aktivnu politiku kvarenja odnosa sa Zagrebom. Jeremić i Tadić nisu pomenuli da je tragedija Republike Srpske Krajine bila rezultat odbijanja plana V4 i zapravo ishod dogovora Milošević i Tuđmana o podeli Bosne. Milošević je tada žrtvovao Republiku Srpsku Krajinu kako bi potpisao mir u Dejtonu i u drugoj polovini 90-ih sve do izbijanja rata na Kosovu bio za zapad činilac mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Istoričar Nikola Samardžić. A glavni haški tužilac Serž Bramerc otputovao iz Beograda posle posete koja je dugo i sa velikom neizvesnošću iščekivana. Za razliku od prošlog puta, kada su Bramerca srpski zvaničnici dočekali sa velikim optimizmom i uvereni da će nakon izručenja Radovana Karadžića njegov izveštaj o saradnji Srbije biti pozitivan, sada su nešto oprezniji. Iako svi ističu da je Beograd iskazao jasnu volju da okonča saradnju sa Hagom, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić objašnjava zbog čega Bramercov izveštaj neće sadržati pozitivne, ali ne i negativne odrednice.
On pozitivan ne može biti iz prostog razloga što Mladić još uvijek nije u Hagu, ali ne može biti ni negativan zato što je Bramerc uvjeren da postoji politička volja i što je upoznat sa našim narednim planovima i aktivnostima u potragama za preostala dva haška optuženika, a pre svega za Ratkom Mladićem.
Ljajić je dodao da postoji mogućnost da se do 12. decembra, kada ga predstavlja Savetu bezbednosti, izveštaj glavnog tužioca izmeni.
Ja verujem da će naše aktivnosti biti također praćene od tužioca Bramerca i da će naći svoje mesto u tom izveštaju. Naravno i posle 12. decembra, ukoliko se ovaj posao ne završi, nama ne ostaje ništa drugo nego da te aktivnosti intenziviramo, ne bili što pre Mladić, a i Goran Hadžić bili u Hagu. Nikakvih rokova nema jer su svi rokovi praktično prošli, istekli.
Bio je to Rasim Ljajić. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da očekuje izbalansiran i suštinski pozitivan izveštaj Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tim sudom. Vukčević je rekao da su efekti Bramercove posete pozitivni.
Optimista sam da ćemo na kraju da završimo taj posao.
Uključujući isporuku generala Mladića.
Da, to je taj jedini uslov. Na sastanku sa mnom najviše je bilo govora o ovim predmetima ovih organa, o što sam ja išao u Albaniju, trgovine ljudskim organima, a posle toga kad smo prešli BiH, to je naravno predmet su haški optuženici, njih dvojice, Mladić i Hadžić. Saradnja sa Hagom je potpuna, to je moja ocena, a Mladić u Hagu to je rezultat saradnje. I niko ne može da kaže posle hapšenja Karadžića, Župnina i ostalih da mi potpuno ne sarađujemo. A sad što ne možemo da uhvatimo Mladića i Hadžića, sad to je već tako zvano faktičko pitanje.
Tužilac Vladimir Vukčević. Novoizabrani američki predsjednik demokrata Barack Obama i njegov poraženi republikanski suparnik John McCain sastali su se kasno sinoć u Chicagu i pozvali za veću saradnju dveju stranaka. Glavni cilj dvojice političara je da potvrde poverenje Amerikanaca u vladu, priredila Sabina Čabaradić.
Dvojica bivših suparnika iz oštre predizborne kampanje razgovarali su u Obaminom uredu u Chicagu, za kojeg se usput bude rečeno u posljednje vrijeme govori glavni grad Amerike, jer tamo stoluje i sa svima razgovara budući američki predsjednik. Sastanku su prisustovali i Rahm Emanuel, Obamin šef osoblja Bijele kuće, te senator Lindsey Graham, blizak saradnik i prijatelj McCaina. Na pitanje novinara planira li pomoći Obaminoj administraciji, McCain je odgovorio, zar to nije očigledno. Nakon sastanka Obama i McCain su izdali zajedničko saopštenje u kojem su među ostalim istakli kako u ovom istorijskom trenutku vjeruju da Amerikanci svih stranaka žele i trebaju saradnju njihovih čelnika, ne bili promijenili loše navike u Vašingtonu te mogli riješiti zajedničke i hitne izazove našeg vremena. Naglasili su kako su upravo zahvaljujući toj ideji vodilji imali plodan razgovor o potrebi da se pokrene nova era reformi. Ona bi podrazumijevala oštru borbu protiv vladinog rasipanja i nepodnošljivog strančarenja u Vašingtonu. Dva bivša predsjednička kandidata smatraju da je prevashodni politički zadatak obje stranke obnoviti povjerenje u vladu te vratiti prosperitet i ponovno otvoriti svaku mogućnost napretka za svaku američku porodicu. Obama i McCain izrazili su nadu da će raditi zajedno idućih dana i mjeseci na kritičnim izazovima poput rješavanja financijske krize, stvaranju ekonomije novih izvora energije i zaštiti nacionalnih sigurnosti.
Izvestila Sabina Čabaravdić. Oko 36,2 miliona Amerikanaca gladuje, dok trećina njih povremeno nema šta da jede. Saopštila je vlada Sjedinjenih Država pozivajući se na rezultate istraživanja koje je sprovedeno pre velike ekonomske krize, na osnovu čega se da zaključiti da bi stanje sada moglo biti i gore. Prema analizi Ministarstva za sport i omladinu, koja je sačinjena na osnovu izveštaja MUP-a, procenat nasilja na sportskim manifestacijama značajno je smanjen, rekla je predstavljajući rezultate istraživanja nasilja u sportu ministarka sporta i omladine Snežana Samardžić-Marković.
Problem nasilja se ne samo u sportu, već u celom društvu ne može rešiti jednim zakonom, niti jednom kampanjom. I neophodna je zajednička akcija svih ministarstava, odnosno svih onih ministarstava koji su uključene u ovu temu, institucija, organizacija i medija, kako bi se društvo izborilo sa ovim problemom. Kao što znamo, zakon govori o posljedicama, a neophodno je govoriti i o uzrocima i samom početku pojave nasilnog ponašanja. Mi želimo da vratimo poljuljane moralne vrednosti, da pokažemo da su te sportski tereni mesto radosti i zadovoljstva, a ne agresije, a ova akcija je jedan od puteva ka tome.
Ministarka Snežana Samardžić-Marković, istraživanje koje je uradio CESID obuhvatilo je preko 3000 ispitanika iz 23 različita sporta. Najveći američki art band The Resistance nastupa večeras u Beogradu u Velikoj sali Doma omladine. Želimir Bojović.
Rezidenci u Beograd dolaze sa novim projektom The Bunny Boy, koji kritičari ocenjuju kao najozbiljnije izdanje još od Demons Dance Alone iz 2003. koji su koncertno predstavili i beogradskoj publici na svom prvom gostovanju u Srbiji. Taj nastup održan na beogradskom Kolarcu izazvao je veliku buru nakon izjave nekih od visokih zvaničnika Demokratske stranke Srbije, koja je tada bila na vlasti, da je u pitanju satanistički bend. Izgovorena glupost bila je toliko velika da je morao reagovati i tadašnji premijer Vojislav Koštunica, koji je dosta neuverljivo izjavio kako sam sluša rezidence i kako su mu jako simpatični, kao neka vrsta, kako je rekao, antiglobalističke pojave. Aleksandar Pavlić, jedan od organizatora ovog koncerta, kaže za naš program da je projekat The Bunny Boy počeo još pre nekoliko meseci i traje iz nedelje u nedelju, a može se videti u najvećoj virtualnoj socijalnoj komuni YouTube.
U pitanju je zapravo jedan umetnički koncept koji je inspirisan internet serijalom kratkih filmova. U pitanju je čovek koji traži svog brata. Brat koji je nestao na grčku ostrvu Patmos. Znači, njegov nadimak je Bunny Boy. On putem tih internet serijala vodi jednu bidi istragu, javnu. Dakle, poziva sve božavce rezidenca da mu se javi, da mu pomognu.
Ovaj kultni američki sastav više od 40 godina prati misterija. Niko ne zna njihove identitete jer se na bini nikada nisu pojavili bez maski. U muzičkom smislu oni također predstavljaju znak pitanja. Sa svakim albumom pokušavaju da sintetišu zvuk, pokret i teatar. Neki od prvih spotova na svetu pripadaju upravo njima i danas se čuvaju u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Dragan Ambrozić, urednik muzičkog programa u Domu omladine, govori o misteriji rezidenca.
Mislim da je jedna od osnovnih njihovih karakteristika zapravo taj nesvakidašnji humor koji karakteriše sve njihove projekte. Jedna grupa koja istražuje neke mitološke osnove kulture, a zapravo za svoju na površini posmatrano temu, uzima popularnu kulturu, zapravo ne postoji. Nema takve grupe i u tome je njena tajna.
Sa rezidencima u Beogradu dolazi i Bunny Boy, a karte za koncert koštaju 1400 dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti dana. Međunarodni sud pravde nadležan za tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije odlučeno u Hagu. Srbija i Haški sud dobro sarađuju, ocenjeno na sastancima tužioca Bramerca sa srpskim predsjednikom i premijerom. Priština objavila plan od 4 tačke za raspoređivanje Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štednje. U Beogradu trenutno 8 stepeni, do kraja dana očekujte stepen više. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 18. novembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.